karşı alaylı.
Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Beijing'den beri vatkan programısı. Her anlaşınızın kıymeti var.
Radyo Jurnali.
Radyo Jurnali.
Merkez Halk Radyo Stansı Radyo Jurnali Programısı.
Radyo dolkunlardaki en yaxşı tanışınız Radyo Jurnali Programısı.
Dostum, anlayatkanınız Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo jurnalı programısı. Mən riyasatçı dostunuz Şeringül Toxtayım. Yadınızı boz gerek, biz tünügünki radyo jurnalı programımızda Dilmurat Tömür'nün Ümit Çırkın Amlıq Hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Talat Şopur bilen Turdağın aşbaz, tağ yolda xatar yoluqdi. Eğer ola sallı ihtiyat kımılsa, masini bilen koşulup çoğunkur hangi çüşüp gidetdi. Tali yarışa, işkeylen cenini alqını gilip koyup, masina ve özlerinin hayatını kutkuzup kaldı. Ama keyingi qadamda bu yerdan qandoq qaytib ketish masalasi bor edi. Undaqda ular bu yerdan sog'-salomat qaytib keta olami? Buni qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Dilmurat Tömirning Umid chiriqi nomli hikoyasining davomida bo'lsin. Olab, həp iliş baqqan bolsumu, yanlı bu işinin önüm bulmaydı qalıqı köz yetib, maşina qaytib gəldi. Kabingiğe çıxıb, birdəm oldurgan dengin, Talat ustam maşinin may saati qarab durub. Meyimiz bağansır az qelib atıdı. Maşini ot aldırıb qoysaq, 2 saatki bağmayla may tügeydi. Ücürüb qoysaq, vaqt uzrab kəsə, motor tonglu bilib, ot aldıramay qelişimiz mümkün. Dedi ümitsizlik bilən. Ondaqda mən ətrafqa berib traktor çağırıb gələy. Sən bu yerdə saxlab durğun. Vaxtıda kiləməsəm, zapas çaqığını qalıb ısınıb durasın. Şunda qımılsaq, bu yerdə hər işkilimiz toğlab qalımız. Bu yer bilən ətrafın ağırlıq qançılək gələdi. Bütün tağ yolu 15 kilometr gələdi. Hazır biz 7 kilometr yol yürüb bolğan bolsaq, yəni 8 kilometr yol bağı deyən gəp. Mən 2 saat ətrafıda ətrafqa baralayman. Qaytib kəgəcəm o şüncülük vaqt gedə. Ondaqdı buldu ikən. Lekin sən ətrafqa berib, başqılanı bu yaqın mağdur vetib, özün qip qağın. Senin yeni kilişənin hacıdı yox. Qini, mən bir berib baqay. Qağınni şu çağda oylaşamən. Turdaxın şundaq digini çəyə kabinkidən çüşdi. Talat ustam daru pəski çüşüb, Jusni silib Turdaxunga badi. Va xatirjam kiyiva. Menda paxtliq chapon bor, dedi. Turdaxun Talat ustamning jusini kiyib, oldini etib, belini bog'lab, "Xo'sh, unda xosa sen saqlab turgin. Men cho'qim tezlik qaytib kelaman." deb قاپلا تاغ üstüge örlep közni qayıp boldi. Tordaxın ustam qanç tez közden qayıp bolğan bolsa, yani şundaq tez qaytıp geldi. Ve uduqqan halda tiyaqçı özünün kendin qarap durğan Talat ustamğa toğladı. Talat, tez bol, kabinkeğe çıkıp al, tez bol, böyrü bakken. Tordaxın'ın ketişi bilen yalğı sırap, qoqıp durğan Talat ustam, onun böyre diyen gepini anlapla özünü kabinkeğe attı. Кабинкага чыккача, Турдахуму яны бир ишиктен кабинкага чыкты. Талат устам чыкпла, машиннын чыргын яндырды. Рост дегендек, якынлыгыда бир нече бөре улак каршы туратты. Машиннын чыргы енеши менен бөрлө чырак нуру түшмөйдиган ян тарапка өтүп кетишти. Ула балким чырак нурдан коккан болсо керек. Эч кайсы машиннын алдыга келемеди. Турдахун ишикни кыя ичип, кол жыргы менен бөрлөнү көзөттү. Ва апла, була нече күн бир нерсе имеген аш бөрлө экен эмесми? Курсактар ичип кетипти. Кар келин якашка таг ичиде йегидек нерсе тапа алмай, буй экеген окшойду. Кара, чыракладымы кокмой батыды. Мау ишни көрүң. Өлмөктүн үстүгө тапмак болгондек, була надим пайда болгонду. Чоқуым көшінің пұрығыны пұрап кеген кеп. Тордахуму сәгекләшті. Янтырапдың көзіпқы чықыдыған дақ қылыды. Ой, бұндақ соғықта көшілі тоңылап кетілген дұрса, ола қандақ пұры алайды. Дәп сорды Талат ұстам хайраллық білен. Мен мұ білмедім. Иш қылып, бұла машинің көзіпқы чықмақчы болу атқан дақ қылыды. Тұғра, бұланың қалысы Адамның қалысы оқшайды екен десе, янтырап егес. Ой адын сәкірісіла көзіпқы чыға алайды. Хәй, менің көшілірім. Араан бір нәтчі қой тапсам, мауы ертқышла болғайдыған болды да. Қандақ мұ қыламен? Турдахун баям топы қазғанды ішләткен төмірломның қолығы еліп, кабинкінің ішігіні ашты. Турдахунның машиндің түшмекчі болу атқалығыны көген Талат ұстам, оның чапынның арқысын тұту алды. Әй, елішіп қалдың мұ? Машиндің түшме. Көш білен қарың омысын. Азыр жан мұйым. Жан болсыла, көшіні ен тапалаймыз әмес мұ? Дәп бақырды. Лекен, Турдахун, оның тұтқыны қарымай, кабинкеден чықып, яйы түшместін, кабинке пәлен бейгет дәсіп тұрып, қоладеке төмірні машины көзбі қаттық ұрды. Вә, жененің барча, «Йоқылыш, дархал йоқылыш!» дәп бақырды. Талат ұстамы қол чырғыны еліп көзіпқа чықты. Ола ойлығандек, көзіпқа бір бөрі сәкіріп чыққан еді. О, Турдахунның вақырап жақырышы. Талат ұстамның чырақ яндырыштың қоқып кетті болғай, кәйіне еніп, яны дөңге сәкіріп чықып алды. Қағалары дөң үстіде ирақ кетмей айынып үрді. Қарғанда, бұл бөрілі растылы ечір қап кеткен бос керек. Машинадымы, адамдымы қоқмайдыған боп кеткен еді. Уланың путлары астыдан қарла шылдырлығынынша пәске түшіп атты. Бұл уланың петірап кеткенлігінің аламеті еді. Бұндақ петірап кеткен бөрлі чоқым ғазапленген болышы мүмкін еді. Ғазапленген, ечір қап кеткен бөрлі адетті толымы қатарлық боп кетті. Вә, нишан қыған әсігі хожым қымай қамайды. Талат ұстамның кәйінден көзіпқы чыққан Турдахун бұны сезіп, азырақ емчік ташлап, Уланы машиндан ирақ қымақчы болып, халтырге көшке құлыны ұзатты. Талат ұстамы оның қиялыны түшенді де, Турдахунға ярдамдашты. Шыны білен ішкейлен бір халтыны еліп, оның ішедеке көшіне чықады. Вә, бөрләнің көзі жыла машиннің арқы тәрпетке ян толықы ташылды. Қайтып кеткен көш қар үстіде сиырлығыныча төвенге түшіп кетті. Бұны көген бөрлі тәбейдедіге явайлығының құтыртышы білін бірінің кейінден бірі төвенге қарап үгірішке башылды. Узақ өтмейлі қапталдың ұланың қоқынышлық хекір ашқан, талашқан авасыры келешке башылды. Bu avazladın Turdaxun bilen Tallat ustamını qoqunuş bastı. Ve derhalla maşinığa çıkıp işini yiyip oğaldı. Qadirlik dostum, anlavatqanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programmasi. Mən riyasatçı dostunuz Şeringül Toxtay. Biqtiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Dilmurat Tömürnün Ümid Çıraqı namlıq hikayesi de bolsun. Бөрлі бір қойның көшіні бір дәмділа, еп болып, ені машинның әтрапығы олашды. Ола, мезлік көшінің тәмін тетіп қағын болғашқа, елгіркеді мұдадылық білән машинығы еқынлашқылы тұрды. Әтті бәзірі, кабинкеғі чықыдыған пәләмпәйге алды пұтларыны еліп, ішідеке Турдахун білән Тәләт ұстамның хедіні пұрыды. Бәзірі, ян тәрәптіке дөң үстіге чықып, көзіпқы сәхірмәкче болышды. Bu halni ko'rgan Turdaxun yana o'ltiramay qoldi. Bula go'shni yavasi bo'lmaydi. Deginicha yana kabinka eshigini ochdi. Uning eshigini ochishi bilan mashina yendiki bo'rimi kayniga dajdi. Talat ustammo Turdaxunni to'sib qolamaydiganligiga ko'zi yetib, qo'lchirig'ini ilib uning bilan ko'zibga chiqmoqchi bo'ldi. U kabinka eshigini ochib Bir putini pelampeyge koyuşu bilen, nadindur payda boğan bir böre onun putuğu esildi. Elimi yaxşı, putuda qilin ötük boğaşka, böre ötüknün tömür kaplangan yerine çişlep, Tәләт ustamının putuğa ziyan yet gözəmmedi. Tәләт ustam daru bir kolu bilen kabinki tutkışıgı esilip durup inişdi. Ve yeni bir koladaki kolçırgı bilen putuğu esilgan böre'nin beşi qattık urdi. Yeni bir böre onun eğişken paydadan paydalanıp paxtılıq çapının mörüsten çişledi. Tәләт ustam bu böre'nin mu korsqığa kol çırgı bilen urdi. Böre tolumu oruq bulup Tәләт ustamının küçep uruşu bilen keyniye yıkıldı. Ağızda bolsa Tәләт ustamının çapının bir parçası kaldı. Yeni bir böre yıkılgan böre'nin ağızdaki paxtılıq çapının parçasını yeydiğen nesi adab qalgan çığı, umuşu nesige esildi. Bu fırsatdan faydalanan Tәләт ustam kabinkaga kirib eshikni yopib oldi. Bu çağda Turdaxun kozubdiki göçtin yeni bir nəpəski taşıldı. Börle yeni tövənge çüşüb gedişdi. Turdaxunmu kabinkı qaytıp çüşdi. O, kabinkıda qalıldab titirəb olduğun Tәләт ustamını görüb, onu bək qoqub getkən oxşaydı o, dəb oyladı. Və onunqa təsəlli bədi. Boldi, qoqma adaş. Əmdi kabinkı işigini aşmayım mən. Tәләт ustam onun bayı boğan işlərini kömügərləgini bilib, Onun ənsirəb getməsliq üçün bayı boğan işlanı onunqa deymədi. Əmma, dedi Turdaxun, göçünü taşlısaq, ola bizdən birdən bosum yıraq boladikən. Onun üstüge, börlə, kozıb da adəmgə hücum qalışdını qoqduğan daqqalıdı. Turdaxunun gepəgə Tәләт ustam cavab qaytırmadı. O qoqqundan nemi deyişini biləməklə qalğan idi. Çünki o, başqa şoporladın çöldü qalğan adamlarının böyrüge qandaq yem bop ketkerlikini, soğukta kağılanın kandak tonlap kağılıqını köp anlağan. Bugün şu günün özünün beşiği kegeligege işengen idi. Kabinkeden sırtkı çıkmay, bölge yan bulmağın halatımı tan atkıca tonlap gelişi mümkün idi. Onun əksce Turdağın kozubdaki göçlerinin qiymetli qalğan idi. O kozubqa çıkıp yeni bir koyunun göçünü taşlıb etip düşkendin kin Tələt ustamğa Hey Tələt, bole Börlə qaytıp gəgüce zapas çaxtırınğı ot yaqaylı. Börlə otdun qoqudu. Yeni bir tərəpdən ətrətikiləmi otnu gözə yardımge kelişi mümkün. Tələt ustam Turdağının gepini anlap özünü xeylil tutu aldı. Ve şunda kılaylı. Dəb, qoqqan halda pəskü düşüb zapas çaxının yeniği kəldi. Ola həpilişib yürüb, çaxlağı ot tutaşdırıb aldı. Çaxlağının paraslap köyüşü bilən ətrafını quyuq rezinge heydi qapladı. Börlə qoy köyüşüge toydumu, ya ki rezinge heydi bilən lauldab yenivatqan otdun qoxdumu, xeyli uzaqçı körünmədi. Bunundan Turdağımı, Tələt ustamı xatır cəmbub qaldı. Həm maşini ətrafıda hərkət qılışqa başladı. Lekin, Ulanın kalbinin çoğun yerlerde yanında korkunuş hüküm sürüvatkan boğuşka maşinin yeniden neri gidemedi. Ula kalaydıgan hemen əslani yolu dövüləb ot kaladı. Börlənin kuzubqı çıkamamasılığı üçün otni dön tərəpke kaladı. Lekin uzaq ötmeyle ula bunun vaqtlıq amallıqını bilib yeni hemge battı. Çünki uladın anca yerak bombağın yerdə börlə yeni peyda boğan idi. Bırak, börle korsaklarını az dolu toyğızı bağışkı mı? Ya ki ottun koktu mu? Baştikidek ğalcırlacı hücum kılışını toxtatkan idi. Uladın kokkan Tələt ustan bilen Turdağın aşbəs maşinin kabinkisi kırvilişdi. Ula, maşinini her 20 saatte bir qitim ot aldırıp, her qitim ot aldırganda 10 minutlu kızıtıp, andın öçür vetetti. Bunda qığında motorunun tonlap kilişinin aldığını ağılı, maynımı tecigili bulatdı. Özlerimi az dolu ısınıp tanğı ulaşı bulatdı. Tan asıla həmmi onşılıp gidetdi. Çünkü tan atkanda bu yedin başka maşinla ödetdi. Börlenmi kündüzü ulağı hücum kılanmasılığı mümkün idi. Şu ümitte ula ikisi kabinkide dögdüyüşüp oldurdu. Ama soğuk bağın sır küçü işge başladı. Maşinini her qitim ot aldırganda 10 minut kızısı mı bunun hiç kancı paydası bulmadı. Kiyin ula nim bosu bosun dep her qitim ot aldırganda 20 saat etrafıda kızdıp andın motorunu üçürdü. Lekin bunun mu paydası bulmadı. Kabinkinin kandak tür bir yerlerden şamal kırıp kabinkinin sırtiki damı bek muzıltı vetken idi. Adette himde körünüp durgan kabinka bugün xuddi üstünü içivetken dekli bop qağan idi. Ulanın kiyvağın kışlıq kiyimlerimi əsqatmadı. Turdağın aşbəzinin uçsidiki cuu bilen paxtılıq iştan xuddi köynek bilen yılın iştan dekli bilinişki başıldı. Tələt ustamının hali teximi xarab bulup, onun putudiki kışlıq ötki soğuqda nip izləb paypaq ayılınıp qağan dek toylu batatdı. Maşinin yenidiki otmu astı-astı pəsləb git vatatdi. Turdağın soğuqı çıdamayı pəskü düşüb, öcəydəb qalğın otqı qaqlanmaqçı boğan idi, Tələt ustam onu tosu aldı. Ölsək mu, muşiyada öləyli. Yırt kuşlağı yem bulsaq, сөңәкләребезме чечелеп китеди. Бу вәхимле кептен куып кеткен Турдахун яге түштен ялтайды. Путларны бер-берек урый берип, пакалчаклары огырып, тизләре сыйкырап кетти. Вакыт үткән сәри, ула көзептеки күчләнеме исдән чыкты. Әдәлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станцысының радио жорлы программысы «Мән риясәчі достыңыз Шерингүл тоқты». Бекіттіңіз бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Дылмұрат Төмірнің «Өміт жырақы» намлық хикайысты болсын. Ерім кечеден ашқанда, Турдахун тойықсызлы тітірген халда, «Чырақ!» деп вақырып әтті. Алды тараптын көзін үзмей олдырған Тәләт ұстамы, ирақты кетті оның үстідегі чырақ норыны көді. Әмі, о чырақ норы бірдәм еуріплі ені ғайып болды. «Біздің іздеп кегелі болушы мүмкін. Машина болса 20 сағатта, трактор болса 1 сағатта етіп келеді», деді Тәләт ұстам. Тезрак кесі болатты. Путым бәхлім ұзлап кетті. Деді Турдахун. Менің путларым үшіп қалды мекен. Бармақларымды еч сезім йоқ. Ұқылым ажымы. Ұқылы саңла чатақ чықыды. Бұны білімен. Бұ мұса ұлы бұрын қиынып ұқылуаған болаттым. Мұштапта аялым білен балларымны түшімді болсын бір көріп алсам деймен. Ирақты кей чырақ ені көрінді. Бұл қитым чырақ қейлі ұзақ көрінгенден кейін йоқап кетті. 120 күшілік зәнжір тапан трактор кен, ван ұстамда қалады. Деді Тәләт ұстам тәжірбісі асасын пәрәс қылып. Шондақта қалады. Әста, трактордың тезірақ айдысы олатты. Деді Турдахуму алдырған халда путларына бір-біріге ұрып. Суғық оның жан-жендің өтіп кеткен болғашқа, Авазыма тітіріп аран чықы ватадды. Бірақ, трактор чырығыны көгенден кейін, оның қалбедеке өчіп қалай деген өмет чырығы қайтыдын янғашқа кәйпияты хейлі яқшылын қаған еді. Бұл тағы елуда ван ұстамдайк асты маңдыған тәжірбілік адам болмысы болмайды. Чыдап тұр, ең 20 сағат тік келуді. Деді Тәләт ұстам алдыра ватқан Турдахун ашбәзге тәсәлі беріп. Сақ саламет беріп асам, оныңғы тұқымдың юзіні пүшір бермен. Полоның күшіні му аймаймен, деді Турдахун. Тәләт ұстам дегендек, трактор 20 сағаттен кейін оланың алдыды пайда болды. Турдахун кабинкеден түшіп, трактордан секіріп түшкен муавын әтірат башлығы Султанға ислығыныча йығылып кетті. Тәләт ұстамы ақсығыныча оланың кейінден келіп, Султанның құчақлап алды. Бәе, болған ішланы чалып олы сөзләп бәді. Ван ұстам пәскі түшмейлі тракторны ақығы ұстылық білен бұрыды. Бәе, ақы ілмекіні машинның алдығы тоғырлады. Султанму артық кеп қамай, тракторның кейіндегі полат арқанны машинның сөре шалқысығы елді. Вән, Тәләт, машинаңның мейі бағы мұ? Бұл мұса май ағаш келдім, деді. Май әтіретке бағычы етмейді, болсы азырақ қачылып алай. Болды, май не мен қачылай, сән тоңлап кетіп сән, деді. Вән, тракторның кабинкістің бір бақны еліп түшіп, Машинның ян тараптеке май сандықының ағзын ашты. Тәләт ұстам оныңғы ярдамдашмекче болған еді. O, Talat ustanı neyreği iştirip, ''Boldi, sen başka tayarlıqını kıl. Maşinini bu yerden traktoru sörüp çıkırıp koysun. Kağın yolunu sen aldırmayma. Aldığındaki iğizlik hikayende traktor sörüsün. Karamlı kılma. Elim o bək karamlı kıpsan. Aslında bir ay yedi konup, ət kündüz mansan mı bulatdı? Haras, çakı yükeydiğen zancırma ağaç geldim. Onu mu işildeyli?'' dedi. ''Buludu.'' dedi Talat ustamı yolu çıkış kaldırıp. O, etrafı kargan idi. Etrafta bayamkı böyrlerden bir əsimi körünmedi. Ola, traktorunun avazından koxdu mu, bərdəmli qayıp oluşkan idi. Saatten aşkanda ola etretnin tağ kapdaldaki tüzlanlığı tızılgın tömür öylerinin aldığı yetip geldi. O yada etret başlığı Liu Zongmin bilen bir monchi işçila olanı saklap duruşatdi. Muavun etret başlığı Sultan köpçilikki boğan işlanı kısqılı sözləp bədi. Ola boğan işladın xəbər deyib Liu Zongminin pəris toğır çıxıbdı. O tiyaqqalla muşlakin Yelimi yaxşı, burğulaş munarı üstüdekiler otunu körüptü. Sultan mu, vaxtını yetip beripti. Bu musa, bula tonla kalakken deyişti. Turdaxun, maşindin çüşüp, ətret başlığı bilen körüşüpla, yatıqığı özünü attı. Talat ustam mu, maşinini toxtupla, Turdaxun'un kendini yatağı kırıp, ötüge bilen paxtılıq çapını silipla, ısıq yutkanga kırıp getdi. Ətret başlığı mu, ulanın kendini yatağı kırdı. Ve başkalağa, bulanın bedenini tekşirip yıkanla. Üşüp kalan yerleri bağ mı yok? Bosa amalını kılaylı. Şorp tayyap olan bosa epkiranla. Kızıgı da ulağı işkiz üteyli, dedi. Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Mikrofon oldida riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Xayr do'stim, aman bo'lg'aysiz.
Mən yakın dostum bilen dünyanı aylanamam. Yıraqdaki şaqırıqını görmem. Sol oynaşını öyrünümem. Yaxşı görüdüğün yiğitim bilen toy qılımam. Mən çoğun bolumam. Eğer siz araq içip avtomobil haydamasanızla, mən hem özünüzün kelgüsü üçün Harak içip avtomobil haydanam.
Opa, bu nima aksızlıkla?
Piyadla yolu.
Piyadla yolu degen nima?
Maksuz piyadla mandığan yol. Yoldan fakat piyadla yolu arqalıq ötkendala. Bir xatar buludu.
Aca, bu bağlap koyunun ne mi?
Bizinde?
Bizinde ne neymiş ki bağlaydı?
Bizinde bağlısa, teximi bir xatar buludu.
Aka, sünü içip buldu. Kutusunu taşlı biteyim o.
Yeli maşindan düşkendi taşla.
Maşindan sırtkı taşlı versen bulmamda?
Bulmaydı, onda kılıç xatarlıken mədiniyetsizlik.
Söz herkette ülgü bolğanlık. En yakışık katmaz bir xatarlık dersidir.
Beijing vaqti soat 22.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı.
Merkezi Halk Radyo Stansı.